Юнит 8. Менің кеңседегі алғашқы күнім. Анар жұмыс іздеп жатыр. Сәлем, Анар, қалайсың?
Сәлем, мен жақсымын. Жұмыс іздеп жүрмін. Менің жұмыссыз жүргеніме 6 ай болды.
Жақында жұмыс таба аласыз деп үміттенемін. Қандай жұмыс іздеп жүрсіз?
Мен қаржы талдаушысы немесе бизнесті дамыту талдаушысы болып жұмыс істегім келеді.
Қандай компаниялардан жұмыс іздеп жүрсіз?
Бұл маңызды емес, мен жергілікті және халықаралық компаниялардан вакансияларды қарап жүрмін.
Сізге жұмыс іздеуде сәттілік тілеймін.
Рахмет.
Сәлем, Анар. Қалайсың?
Сәлем. Мен жақсымын. Жұмыс іздеп жүрмін.
Менің жұмыссыз жүргеніме 6 ай болды.
Жақында жұмыс таба аласыз деп үміттенемін.
Қандай жұмыс іздеп жүрсіз?
Мен қаржы талдаушысы немесе бизнесті дамыту талдаушысы болып жұмыс істегім келеді.
Қандай компаниялардан жұмыс іздеп жүрсіз?
Бұл маңызды емес. Мен жергілікті және халықаралық компаниялардан вакансияларды қарап жүрмін.
Сізге жұмыс іздеуде сәттілік тілеймін.
Рахмет.
Сұхбат кезінде. Қош келдіңіз. Өзіңізді 5 жылдан кейін қайда көргіңіз келеді?
Мен болашақта өзімді жетекші қаржы маманы немесе кеңесші ретінде көргім келеді.
Өзіңізді маман ретінде қалай сипаттар едіңіз?
Мен пернетақтада тез тері аламын. Уақытымды пайдалы өткізуге тырысамын.
Сізде қандай да бір сұрақ бар ма?
Иә, бар. Жұмыс қашан басталады?
Жұмыс 42-тің бірінен басталады.
Қош келдіңіз. Өзіңізді 5 жылдан кейін қайда көргіңіз келеді?
Мен болашақта өзімді жетекші қаржы маманы немесе кеңесші ретінде көргім келеді.
Өзіңізді маман ретінде қалай сипаттар едіңіз?
Мен пернетақтада тез тере аламын.
Уақытымды пайдалы өткізуге тырысамын.
Сізде қандай да бір сұрақ бар ма?
Иә, бар. Жұмыс қашан басталады?
Жұмыс 42-тің бірінен басталады.
Анар жаңа әріптесімен әңгімелесуде.
Сіз қандай қызметтесіз?
Мен қаржы талдаушысымын.
Мен де. Біз онда бір бөлімде жұмыс істейміз. Әдетте кеңседе көп жұмыс жасаймыз. Бірақ біз күнделікті жұмысымызды қуанышпен атқарамыз. Жұмыс уақытынан кейін әріптестерімізбен жиі қоғамдық іс-шаралар өткіземіз.
Мен сіздерге ықыласпен қосылар едім. Жұмысымыз жайлы қосымша ақпарат бере аласыз ба?
Әрине, бұл сияқты жұмыстарда қаржылық анализдерді дұрыс жасау маңызды.
Біз негізінде Excel программасында жұмыс жасаймыз.
Сондықтан да Excel программасын жетік білу маңызды.
Сонымен қатар тапсырманы уақытылы тапсыру керек.
Қосымша ақпаратыңыз үшін рахмет.
Оқасы жоқ. Мен әр уақытта сізге көмектесуге дайымын.
Рахмет.
Сіз қандай қызметтесіз?
Мен қаржы талдаушысымын.
Мен де. Біз онда бір бөлімде жұмыс істейміз.
Әдетте кеңседе көп жұмыс жасаймыз.
Бірақ біз күнделікті жұмысымызды қуанышпен атқарамыз.
Жұмыс уақытынан кейін әріптестерімізбен
жиі қоғамдық іс-шаралар өткіземіз. Мен сіздерге ықыласпен қосылар едім. Жұмысымыз жайлы қосымша ақпарат бере аласыз ба? Әрине, бұл сияқты жұмыстарда қаржылық анализдерді дұрыс жасау маңызды. Біз негізінде Excel программасында жұмыс жасаймыз. Сондықтан да Excel программасын жетік білу маңызды. Сонымен қатар тапсырманы уақытылы тапсыру керек. Қосымша ақпаратыңыз үшін рахмет. Оқасы жоқ. Мен әр уақытта сізге көмектесуге дайынмын. Рахмет. Vocabulary. Іздеу. Тапсырма. Жұмыссыз. Басқару. Үміттену. Сұрақ. Жақында. Қашан. Табу. Бастау. Қаржы. Қызмет. Талдаушы. Бірдей. Даму. Бөлім. Айырмашылық. Жұмыс істеу. Жергілікті. Әдетте. Халықаралық. Күнделікті. Компания. Қуаныш. Вакансия. Ықыласпен. Сәттілік. Жиі. Тілеу. Бірге. Өзің. Іс-шара, болашақ, қосылу, басты, қосымша, маман, жүзеге асыру, кеңесші, білім, сипаттама, маңызды, сипаттау, мерзімі, пернетақта, ұстану, жылдамырақ, көмек, басып шығару, көмектесу. Useful words and expressions. Келісім, бөлім, менеджер, қызметкер, жұмыс беруші, кәсіпкер, іс сауда, салық, табыс салығы, қызмет, табыс, шығын, пайда, есептеу, сату, вакансия. Мырзамен сөйлескім келеді. Кешіккенім үшін кешірім өтінемін. Кешіріңіз, мен бос емеспін. Кадр бөлімі. Vocabulary. Мұнай. Дереу. Мұнайшы. Минут бұрын. Қол жазба. Кейде. Жазушы. Біріншіде. Спорт. Ішкі. Спортшы. Алға. Шахмат. Артқа. Тұрақты. Жақын, шындық, елеулі, түрік тілі, бірнеше рет, күміс, салыстырмалы түрде, алтын, бір рет, дәлелдеу, шамамен, ерте, әртіс, жылдам, ай, ауыр, күн, баяу, жалқау, тыныш, кофе, қарапайым, испан тілі, қиын, келесі, кенеттен, ұйықтау, назар, ата-ана, ашу, ыстық, сонымен, келісу, лимон,